რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აბარაკოფის რადიო თავისუფლება ახალ ამბებს დათო ქოლიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ორდღიანი ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწევა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური ესტონელ კოლეგას სტავი რივას შეხვდება. ორი ქვეყნის ლიდერები ხელს მოაწერენ საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ოქმს. დაგეგმილია ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ესტონეთის პრეზიდენტ თომას ჰენდრიკ ილ ვესთან და ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენტის პრეზიდენტთან ეიკი ნესტორთან. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ არ აღიარებს შუალედური არჩევნების შედეგებს საგარეჯოს რაიონში და 8 ნოემბრიდან საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარლამენტის შუალედური არჩევნების წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. საგარეჯოში გამოიმარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა თამარ ხიდაშელმა, რომელმაც 49%-ზე მეტი ხმა დააგროვა. ირმა ინაშვილს კი მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 45%-ზე მეტმა. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი საგარეჯოში ჩატარებულ პარლამენტის შუალედური არჩევნებს ფეისბუქით გამოეხმაურა. პარლამენტის თავმჯდომარემ 5 პუნქტად დაყო არჩევნებიდან მიღებული გზავნილები. ჩემი აზრით, საგარეჯოს არჩევნებიდან რამდენიმე მკაფიო გზავნილი მივიღეთ ქართულ ოცნებაში. ნაციონალური მოძრაობა აღარ არის ერთადერთი ანგარიშის გასაწევი ოპოზიციური ძალა, ამიტომ მხოლოდ მათთან ოპონირებით მომავალ არჩევნებში ფონს ვეღარ გავალთ. შესაძლოა ამით დასახული მიმართულებით ქვეყნის განვითარებაც შევაფერხოთ, წერს დავით უსუპაშვილი. ახლა არ არის ძალადობის, რევოლუციებისა და ფიზიკური ბარიერების აგების დრო. ეს განცხადება რუსთავი ორთან დაკავშირებით გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებზე დიდი ბრიტანეთის ელჩმა გააკეთა. ალექსანდრა ჰოლჰოლი პირადი საუბრების მოსმენაზეც ამახვილებს ყურადღებას. მედიასთან საუბრის დროს ელჩმა ასევე 31 ოქტომბერს გამართული შუალედური არჩევნები შეაფასა და განაცხადა, რომ საარჩევნო კომისიამ პროცედურა პროფესიონალურად ჩაატარა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის პარტიამ, ახალი აზერბაიჯანული პარტია, გაიმარჯვა ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 1 ნოემბერს ჩატარდა და რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადა ევროპის უდიდესმა მონიტორინგის აგენტომ და აზერბაიჯანის ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ. მოსალოდნელი იყო, რომ ალიევის პარტია თავის გავლენას არჩევნებში გასამარჯვებლად გამოიყენებდა, რაც მათ მოწინააღმდეგეების მიმართ მკაცრი ზომების გატარებით მოახერხეს. არჩევნებში 5 მილიონმა აზერბაიჯანელმა მიიღო მონაწილეობა. ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ უარი განაცხადა არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დამოუკიდებელი ოპოზიციური კანდიდატი იყრიდა კენჭს 125-კაციან პარლამენტში, რომელშიც უმრავლესობა ალიევის პარტია მოიპოვა. ოპოზიციის განცხადებით, მთავრობის გადაწყვეტილება, რომლითაც მართველ პარტიას უფასოდ დაუთმო სატელევიზიო დრო პირდაპირ ეთერში, ოპოზიციურ პარტიებს კი ამისთვის საფასური უნდა გადაეხადათ. არათანაბარი გახადა შესაძლებლობები, რათა მათი საარჩევნო კამპანია ფართო აუდიტორიამდე მიეტანათ. რუსული თვითმფრინავის ავიაკატასტროფის გამოძიების საქმეში ჩართული ოფიციალური პირების განცხადებით ნათელია, რომ ბოინგი ფრენის დროს აფეთქდა. ვიქტორ სოროჩენკო, რუსეთის საერთაშორისო ავიაციის კომიტეტის ხელმძღვანელი, აცხადებს, რომ თვითმფრინავი ნაწილებად დაიშალა ფრენის დროს და მისი ფრაგმენტები გაიფანტა 20 კილომეტრის მანძილზე. მან დაამატა, რომ ჯერ ადრეა კატასტროფის გამომწვევ მიზეზებზე საუბარი. რუსული ავიახაზების გოგალიმავიას თვითმფრინავი მოფრინავდა შარმ შეიხიდან პეტერბურგში, როდესაც 31 ოქტომბერს კატასტროფა გაიცა და დაიღუპა ყველა მგზავრი, მათ შორის 24 ბავშვი და 7 ეკიპაჟის წევრი, რაც ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ავიაკატასტროფაა რუსეთსა და ყოფილ საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. დაღუპულების უმრავლესობა არიან რუსეთის მოქალაქეები, მათი ძირითადი ნაწილი ბრუნდებოდა წითელი ზღვის კურორტიდან. 1 ნოემბერს მორიგი რეისით სანქტ-პეტერბურგში გადაასვენეს ცხედრის ნაწილები, რომლებიც ავიაკატასტროფის ადგილზე იქნა აღმოჩენილი. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ გამარჯვების დღე უწოდა 1 ნოემბრის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, რომლის თანახმად პირველ ადგილს თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია იკავებს. ბიულეტინების 98%-ით დამუშავების შედეგად ისლამური ფესვების კონსერვატიული პარტია, რომლის ლიდერიც ქვეყნის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანია, ამომრჩეველთა ხმების 59%-ზე მეტს აგროვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია დილი საუბრები რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ 31 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებზე და ჩემი სტუმარი გახლავთ ნინო ხითარიშვილი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების ოფიცერი დილამშვიდობის ნინო მოგესალმებით დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სმენელს შევახსენებ რომ მასაც შეუძლია როგორც ყოველთვის საუბარში მონაწილეობა თუ კი დარეკავთ 2988-ზე 2988-ზე ახლა გეტყვით რომ შუალედური არჩევნები 31 ოქტომბრისა შესაძლებელია კი არა და ასე რაიმე დრამატულ ცვლილებებს პოლიტიკურ ასე ვთქვათ სცენაზე არიწოს გულისხმობ ხელისუფლებაში იქნებოდა ეს ადგილობრივი ანუ ამასაც განმარტავს ნინო კიდევ ერთხელ თქვენთვის თუ რა არჩევნები გამართა 31 ოქტომბერს ეს არის მხოლოდ პარლამენტის წევრების ასე ვთქვათ ასარჩევად და რა მნიშვნელობა აქვს ამას 2016 წლის არჩევნებამდელ კონტექსტში სწორედ ასე იყო წინასწარვე ასე ვთქვათ წინასწარი შეფასება ამ დღის მნიშვნელობის და ალბათ ამ თვალითაც უყურებდნენ ძირითადად მეთვალყურეები ამ არჩევნებს როცა აკვირდებოდნენ და ვიდრე შევუდგებოდეთ ნინო საუბარს, მინდა მსმენელს მოასმენინოთ სიუჟეტი, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ. იქ იყო სწორედ ყველაზე, ასე ვთქვათ, ნებიან ცხელი დაძაბული ნებებით სავსე, სიტყვები ავურია, ნებებით სავსე, ასე ვთქვათ, უბანი. და არის ბრალდებები, ურთიერთ ბრალდებებიც ყველაზე აქტიურად სწორედ აქ გაისმოდა პოლიტიკური ოპონენტებისა კოალიცია ქართული ოცნების მისამართით და პირიქით ოპონენტის მისამართით პატრიოტთა ალიანსისა ცესკოს წინასწარი მონაცემები გამოქვეყნებულია რომლის თანახმადაც ქართული ოცნების კანდიდატმა გამოიმარჯვა საგარეჯოში შედეგებით უკმაყოფილოა მაჟორიტარობის ყოფილი კანდიდატი ირმა ინაშვილი ის სოფელ უჯარმის სპეცუბნის შედეგების გაუქმებას ითხოვს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საგარეჯოში გამართულ პარლამენტისა და საგრებულო შუალედურ არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ. პარლამენტის დეპუტატობა საგარეჯოდან სულ 5 კანდიდატს სურს. ცესკომ საკუთარ ვებგვერდზე ხმების დათვლის წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. ხმების რაოდენობა კანდიდატებზე ასე განაწილდა. პატრიოტთა ალიანსიდან ირმა ინაშვილმა 6998 ხმა მიიღო, ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელმა 7572. ზურაბ ჯორბენაძემ საინიციატივო ჯგუფიდან 75, მიხეილ ანდღულაძემ ასევე საინიციატივო ჯგუფიდან 276 და გიორგი დავითაიამ საინიციატივო ჯგუფიდან 358 ხმა. შუალედურ არჩევნებს მაჟორიტარი დეპუტატობის ის კანდიდატები აფასებენ, რომლებმაც ყველაზე მეტი რაოდენობის ხმა მიიღეს. ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელისთვის ცესკოს წინასწარი მონაცემები დამაჯერებელია და ამომრჩეველს ნდობისთვის მადლობასაც უხდის.
მე მინდა გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო საგარეჯოს ამომრჩეველს, მიუხედავად იმისა თუ როგორი არჩევანი გააკეთა მან, იმისთვის რომ ისინი მიბრძანდნენ საარჩევნო ყუთებთან. ასევე მინდა ქალბატონ ირმა ინაშვილს, რომელიც მთავარი ოპონენტი იყო ამ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში, მიულოცო არჩევნებში ღირსეული მონაწილეობა.
პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარობის კანდიდატ საგარეჯოში ჩატარებული არჩევნების სამართლიანობაში კი ეჭვიში აქვს. ირმა ინაშვილი სოფელ უჯარმის მეცამეტე საარჩევნო უბნის მონაცემებს აპროტესტებს. მაჟორიტარობის კანდიდატი აცხადებს, რომ ქართულმა ოცნებამ არჩევნები სპეცუბნის ხმებით მოიგო, სადაც საკუთარი პოზიცია სამხედრო ნაწილის თანამშრომლებმა დააფიქსირეს.
500-ზე მეტი ჯარისკაცი დაფიქსირდა რამდენიმე დღეში მუხროვანში. ჩვენ ვაპროტესტებდით ამას. ამ ჯარისკაცებიდან მხოლოდ 25 იყო საგარეჯოელი. იქ არის სერიოზული დარღვევა მეცამეტე უბანზე. ოქში ბალანსი არ არის შედგენილი, ამიტომ აუცილებლად ვიბრძოლებთ, რომ გაუქმდეს ამ უბნის შედეგები.
როგორც ცნობილია, არჩევნები 31 ოქტომბერს ჩატარდა, თუმცა 1 ნოემბერს მხოლოდ გამთენიისას მოხერხდა პოლიციის დახმარებით უჯარმის საარჩევნო უბანზე ჩატარებული კენჭისყრის შედეგების გადატანა საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში. შენობა 5 საათის განმავლობაში პატრიოტთა ალიანსის ლიდერისა და მისი მხარდამჭერების მიერ იყო პიკეტირებული. ირმა ინაშვილი მომხრეებთან ერთად ამ კონკრეტული უბნისა და მუხროვანის სამხედრო ნაწილის სპეცუბნის მონაცემების ბათილად ცნობას ითხოვდა. მისი მტკიცებით არჩევნები აყალბდა მეცამეტე უბანთან მივიდა თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც.
შეუშვან ჩვენი ერთი წარმომადგენელი უცხებათა კომისიის წევრი აბატონი მამუკა დააკვირდება თუ მართალია ეს კომისია გავჩუმდებით.
მე საერთოდ არ მესმის ეს ისტერიკა, ადამიანი რომელიც ებრძვის ევროკავშირს და რომელიც ებრძვის საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, მას რომ არ კონდეს ნდობა ჯარისკაცების, ვინც გუშინ ავღანეთში ნატოს ჯარისკაცის სამკლაურით იბრძოდა, ეს ჩემთვის გასაგებია, მაგრამ ეს მისი ტრაგედიაა.
საგარეჯოში ჩატარებულ არჩევნებზე კონკრეტული დარღვევები დააფიქსირეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციამ და სამართლიანმა არჩევნებმა. ვიდრე შუალედური არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება, მანამდე კი წინ საარჩევნების განხილვის პერიოდია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია. დილის საუბრები, მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, წამყვანი ამ გადაცემის. ჩემი სტუმარი კი დღეს არის ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის უკაცრავად საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების ოფიცერი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები და კიდევ ერთხელ მსმენელს წარუდგენ ჩვენი საუბრის თემა. თავადაც მიხვდებოდით ალბათ, არის შუალედური არჩევნები 31 ოქტომბრისა და ვილაპარაკებთ ამ არჩევნებზე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდელ კონტექსტშიც მათ შორის. თავდაპირველად მსმენელს ვუთხრათ ასევე, რომ ბოლო მონაცემებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა ამ ყველაზე ესე ვთქვათ ცხელ სოთქვათ უბანში ოლქში თქვენი ხმა ცუდად ისმის თუ მეჩვენება. ეწოდე აბა
მოგესალმებით.
ო, კარგია. შედეგები ასეთია: თამარ ხიდაშელი 49.9% ამრჩეულთა ხმების, ირმა ინაშვილი 45.83% ხმებისა. აი ესეთი არის ბოლო მონაცემები, წინასწარი კვლავაც ბოლოს ვამბობ, ოღონ უახლესი წინასწარი მონაცემები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული. და ნინო, გაძლევთ ახლა საშუალებას, რომ სმენელს უთხრათ თქვენი ორგანიზაციის დაკვირვების შედეგები და რა იყო ის ძირითადი კატეგორიები, უბრალოდ კრიტერიუმები, რითაც აკვირდებოდით თქვენ ამარჩინებს, რააზე იყო ყველაზე მეტად აქცენტი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. 21 ოქტომბერს გამართა საკრებულოს და პარლამენტის შუალედური არჩევნები. ეს იყო საგარეჯოს და მარტვილის საარჩევნო ოლქში. პარლამენტის მაჟორიტარები აირჩიეს ამ მოსახლეობამ, ხოლო საგარეჯოს თმანისის, ვანის და ხობის მუნიციპალიტეტების 4 ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქში აირჩიეს საკრებულოს დეპუტატები. ჩვენი ორგანიზაცია 48 დამკვირვებლის მეშვეობით ადგილზე უბნებზე აკვირდებოდა პროცესს, ასევე ყავდა 2 დამკვირვებელი საარჩევნო ოლქებში და ასევე 2 მობილური ჯგუფი. მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ მათგან ვიღებთ ინფორმაციებს, რომელიც ძირითადად შეეხებოდა მცირე ხასიათის პროცედურულ დარღვევებს. ჩვენი ორგანიზაციის დამკვირვებლების რეაგირების შედეგად უმეტესი მათგანი ადგილზევე იქნა აღმოფხვრილი, ასევე დაიწერა რამოდენიმე საჩივარი კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობისას და შემდგომში უკვე შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით. ასე რომ ერთიანობაში პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა იყო ის მაგალითად საგარეჯოს მომენტი, როდესაც საკმაოდ რამოდენიმე ესეთი ფაქტიც დაფიქსირდა გარეთ და დაპირისპირებისა კანდიდატის მხარდამჭერებს შორის, ასევე უჯარმის საარჩევნო უბნის შემთხვევაში, როდესაც საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს, რომლებიც უკვე ხმებს ითვლიდნენ გარეთ, საკმაოდ ცოტა დაძაბული ვითარება შეიქმნა, გარედან ცდილობდნენ შეღწევა საარჩევნო უბანზე, რამაც შედეგად გაახანგრძლივა ეს პროცესი, რაც მიმდინარეობდა უბანზე. ასევე იყო ერთი ის პროცედურული დარღვევა, როდესაც ერთი ბიულეტენი ზედმეტი აღმოჩნდა და ხდებოდა ამ ხმების დაჯამება და ხელახალი გადათვლა უბანზე, რამაც გაახანგრძლივა პროცესი.
აძლევს თუ არა ეს და რადგან საგარეჯოთი დავიწყეთ და ამას ვუტრიალებთ ჯერჯერობით, აძლევს თუ არა ეს ამ ტიპის დარღვევები საფუძველს კანდიდატს, რომელიც წინასწარი მონაცემებით ვერ გახდა დეპუტატი, მას საფუძველს იმისა, რომ ჰქონდეს იმედი ვთქვათ შედეგის შეცვლის არჩევნების ამ
ერთი დიახ ამ ესე იგი
საწოლო უბანზე ჩივისის, თუმცა ალბათ იმდენად ეხა აღარ არის ისეთი მცირე სხვაობა, მაგრამ მაინც ალბათ რაღაც იმედი აქვს შედეგის შეცვლა.
სპეც როგორც კი წინასწარი მონაცემები გახდა ცნობილი, სპეცობნე შედეგების გარეშეც უკვე კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი იგებდა არჩევნებს, ამიტომ არ ვიცი, თუ მას აქვს მოთხונה რომ გადაისინჯოს მონაცემები, მას ამის სამართლებრივი უფლება აქვს, რა თქმა უნდა, თუმცა არ ვიცი, არ ამგონია რომ ამას დიდად შედეგები შეცვალოს. თუმცა გასაჩივრების უფლება ნებისმიერ პოლიტიკურ კანდიდატს, მონაწილე სუბიექტს აქვს ამის უფლება.
თქვენთან 48 დამკვირვებელი ყავდა, ხო?
კი, 48.
რა პრინციპით, ასე ვთქვათ, ერთსა და იმავე ადგილას იყო, ვთქვათ, ერთი რეგიონი დამკვირვებელი თუ როგორ
აქვს? 48 სტაციონარული დამკვირვებელი იყო, რომელიც დილის 7 საათიდან ხმების დათვისა და შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე, ბოლო წუთამდე იყო საარჩევნო უბანზე და გვაწვდა ინფორმაციას მთელი დღის განმავლობაში, ხოლო მობილური ჯგუფები მოძრაობდნენ იმ უბნებზე, სადაც დამკვირვებელი არ ყავდა.
რაც შეეხება ამრჩევლის აქტიურობას. ჰიბრას ავიჩემე, მაგრამ მე არ ავიჩემე, ანუ აქტუალური იყო თავისთავად საგარეჯოში იყო 34.53% აქტიურობა, მარტულში თითქმის 40%. ახლა კარგი ცუდი ალბათ ამ კატეგორიით არა, მაგრამ რამდენად ესე ვთქვათ, რაზე მეტყველებს მოკლედ ეს აქტიურობა, ნორმალურია ამ ტიპის არჩევნებში, შუალედური არჩევნებისთვის?
აქტიურობა ჩემი აზრით არ იყო ცუდი, ვინაიდანაც ინამონაცემას რომ შევადაროთ 2012 წელს ერთიანობაში, ანუ ყველაზე დიდი აქტივობა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების დროს დაფიქსირდა, იყო 60%, საპრეზიდენტო არჩევნებზე იყო 46%, ხოლო ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებზე იყო 43%. კონკრეტულად საგარეჯოში 2012 წელს აქტივობა იყო 94%, მარტულში 60%. ამ შემთხვევაში, ვინაიდან შუალედური არჩევნებია, ეს მონაცემები არ არის საგანგაშოდ დაბალი, თუმცა ანუ 94% დაფიქსირდა საგარეჯოში, მარტულში იყო 40%.
რიგი ორგანიზაციები, ვინც აკვირდებოდა ამ პროცესს 31 ოქტომბრის არჩევნებს, აქვეყნებენ მსგავსად თქვენი ორგანიზაციისა ანგარიშებს. ეს ანგარიშები ზოგადად არ არის, რა თქმა უნდა, ისეთი ვრცელი, როგორც არის ხოლმე საპარლამენტო, ან ისე ვთქვათ, მათ შორის ადგილობრივი, ან როცა საყოველთაო არჩევნები ტარდება. თუმცა არის იქ მითითებები, თუ რა უნდა გაუმჯობესდეს მომავალი არჩევნებისთვის. აი ამ კატეგორიით თუ ვიმსჯელებთ, რა არის თქვენი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, აღმოჩენა?
საკმაოდ მნიშვნელოვანი და დაძაბული საპარლამენტო არჩევნები გოლოდება წინ. აქედანაც გამოიკვეთა უკვე, რომ როგორც წლების განმავლობაში მაგალითად ხდებოდა საქართველოში, 80%-იანი უმრავლესობით გამარჯვება პოლიტიკურ პარტიებს, რა თქმა უნდა, აღარ ექნებათ და იქნება საკმაოდ დაძაბული და კონკურენტული საარჩევნო გარემო. არჩევნები, ან საქართველოში არ განისაზღვრება მხოლოდ არჩევნების დღე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის წინა საარჩევნო პერიოდი, რასაც ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს, ვინაიდან როგორც წესი ხდება ხოლმე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, დაძაბული საარჩევნო გარემო, დაპირისპირება ფიზიკური თუ სხვადასხვა სახის კანდიდატების მომხრეებს შორის, რაც თავისთავად უარყოფით გავლენას ახდენს საარჩევნო პროცესებზე. რაც შეეხება არჩევნებს, აქაც აღსანიშნავია, რომ უკვე მხოლოდ ერთეული ხმების რაოდენობა იქნება გადამწყვეტი რიგ შემთხვევებში, ამიტომ როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ისე პოლიტიკურ პარტიებს, სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმისა, რომ პროცესი მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო უბნებზე ჩატარდეს დემოკრატიულად და სამართლიანად, ვინაიდან ამომრჩევლის ნება იქნეს დაფიქსირებული და შემდგომშიც უკვე ხმის დათვლის დროსაც თითოეული ბიულეტენის მნიშვნელობა იქნება გადამწყვეტი.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. მე ნინო გელაშვილი ვარ, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი. ლაპარაკობთ 31 ოქტომბრის არჩევნებზე, არა მხოლოდ უბრალოდ ამ არჩევნების საბაბით, ზოგადად არჩევნებზე და კონტექსტზე, რაც იქნება 2016 წლის არჩევნებამდელი პერიოდის თვალსაზრისით და მსმენელი არის პირველი ხაზზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვინც ვერ მოასწარით ჩანიშნა 2988327. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ ქალბატონო
ნინო,
მე თქვენ და თქვენ სტუმარზე. აი რა მაინტერესებდა, როდესაც აფლა დემოკრატიული არჩევნებიო და შედეგიც სასაცილო დამაკმაყოფილია და მე მაინტერესებს აი პროცენტებთან თუ გადავავლებ თვალს და 34%-მა მიიღო საშუალოდ მონაწილეობა არჩევნებში და ახედან 9 ჩავთავლოთ მიიღო აი გამარჯვებულმა, მაშინ გამოდის რომ ესე მხარს უჭერს მას მთელი ამომრჩევლების დაახლოებით 17% და თან თუ გავითვალისწინებთ რომ ეს უკვე დაინტერესებულები იყვნენ მონაწილეები და დანარჩენს უკვე თითქმის დანარჩენმა ბოიკოტი გამოუცხადა და რამდენად დემოკრატიულად ჩაითვლება და რამდენად უჭერს ესე იგი აი ეს არჩევნების შედეგი ხალხის ნებას.
დიდი მადლობა ზარისთვის 2-988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მათემატიკა, მაგრამ ხეს კიდე ბარაუდების მათემატიკა კიდე უფრო რთული ალბათ გისმენთ ბრძანებს.
დიახ, დიდი მადლობა კითხვისთვის. კი, როგორც ვიცით, ანუ ორმა საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და თავისუფალ დემოკრატებმა, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა შუალედურ არჩევნებს და მათ მონაწილეობა არ მიიღეს, თავისთავად ცხადია, მათი კანდიდატები არ მონაწილეობდნენ, რაც შეეხება ამ არჩევნების ლეგიტიმურობას, არჩევნების შედეგები ითვლება გამოცხადებულ დებული ანუ უბაზე წარმოდგენილი ამომრჩევლების შედეგების შედეგად შესაბამისად ის ამომრჩევლები ვინც მოვიდნენ სწორედ მათი ნების გამოხატულება ის პროცენტული მაჩვენებლები ამიტომ სასებით სამართლიანია ის რომ ამ მიღებულ კანდიდატების ანუ ხმები გადანაწილდა ამ წარმოდგენილი ამომრჩევლების შესაბამისად
ხო შედეგებით ასეა და რაზეც მსმენელმა ბრძანა არ ვიცი ხა არა ვით არის ირონიით მაგრამ ამაზე იდარდონ პოლიტიკურმა ძალებმა იმ რეიტინგზე რაზეც მსმენელმა ბრძანა რომ ფაქტ ფაქტობრივი დადასტურება, ხო, ასე გამოდის. ფაქტობრივი დადასტურება, თუმცა არავინ იცის ვის რამდენი მხარდამჭერ იყოს, ვინც ახში დარჩა, არ ჩათვალა მნიშვნელოვნად შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობა, ეს კიდევ ცალკე საკითხია და არავინ იცის, ანუ ზუსტად, მაგრამ ამაზე იფიქრონ და ითვალონ ეს ყველაფერი პოლიტიკურმა პარტიებმა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა. მიმესწონებით მე სტუმართა მე ესეთი კითხვა მაქვს კერძო ორ ნაწილად პირველად ვიტყოდი რომ ეს არჩევნები იყო ჩვენი 2012 წლის გაკეთებული არჩევნებზე ოცნების კრახი ანუ ესეთი არჩევნებისთვის ჩვენ არ გვიზრუნია და არ გვიოცნებია რომ თითქმის პროტოტიპული არჩევნები ჩატარებულიყო ნაციონალების დონისა სადაც პირველ რიგში ყოფილი მოქალაქე რომელიც 2012 წელს მადლიერი იყო ობიექტივის და ინიაშვილის იმის გამო რომ მისი კადრების მეშვეობით გამოიმარჯვა ოცნებამ 3 წლის შემდეგ საერთოდ აკეთებს სრულ იგნორირებას და უმადურობას იმასთან დაკავშირებით რომ თურმე ის არ იცნობს და საერთოდ აზი არ არის ვინ არის ინიაშვილი რაც წარმოადგენს ობიექტივი
აჰა ივან ჟურის ინტერვიუს ახმაურებს
ახი რო ჩვენს მეუყვება და მეორე თავარი კიდე ხიდახელის დამოკიდებულება არჩევნებთან მიმართებაში მითხრა იქნება ევროპის ისეთი სახელმწიფო სადაც ანალოგიურ სამულეცას აკეთებს სადაც ის მინისტრო თავის ნათესავს ეხმარება ჯარის მეშვეობით ჯარს რომელსაც იყენებს საჯარო ნაწილს ნატოს სახელით იმასთან დაკავშირებით რომ თურმე ინაშვილი არის ანტონ ანტინატო და ანტიევროპე იქიდან გამომდინარე რომ ის აპროტესტებს იმას რომ არც ნატოში და არც ევროკავშირში საქართველოს ჯარის ნაწილი არ უნდა იყოს ისე როგორც იყო რუსეთის ჩექმის ქვეშ ანუ მისი მონა და საზარბაზნე ხორცის ნაწილი გინდა ავღანეთში იქნება იგინა მთელი ტერიტორიის ნაწილზე ესეთი განცხადების შემდეგ შეიძლება ჩაითვალოს ადამიანი ანტინატო თუ ის მონობაზე
გასაგებია
ორგანიზაციაში იზახის უარს და ხას უსმენს რომ ღირსება უნდა გაგვაშვა ჩვენ სადაც უნდა ვიყოთ რომელ სახელმწიფოში და რომელ გაერთიანებაშიც ამისთან განცხადების შემდეგ ნუ თუ ევროპაში არ დადგებოდა როგორც ითქვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოში თავდაცვის მინისტრის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი უნდა ის ორ მაგ დანაშაულშადის ეხმარება ნათესავს საჯარო ნაწილი და პლუს კიდე ეწება მოსახლეობის თვალში ნატოს სიგნალიზებს რომ თურ მისი ჯარისკაცი უნდა ყოდეს რომელსაც განცხადებულება არ
გასაგებია პოზიცია
500 პინგვინივით მირის და
თუ შეიძლება
თავდაცვის მინისტრის ნაფეთა
თუ შეიძლება თუ შეიძლება გავიგეთ თქვენი პოზიციაც ანუ ისიც გაშფოთებთ და ხალბატონ ნინოს ვთხოვ ახალ ამბებამდე წუთი დაგვრჩა პასუხისთვის და თუ ვერ ჩავეტევით გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგაც გამოეხმაროთ სვენელის ზარს იმ თვალსაზრისითაც რაც შეეხება ხელისუფლების წარმომადგენლების მონაწილეობას ასე ვთქვათ
დიახ, ხანდა დავიწყეთ 2012 წლის შედეგების შეფასებით. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ძარ ყოფილა ესეთი რადიკალური განსხვავება შედეგების მხრივ, როგორც ვთქვათ, ეს იქნებოდა 90%-იანი გამარჯობა კოალიცია ქართული ოცნებისა. ამ შემთხვევაში ცხმები საკმაოდ ესე თანაბრად გადანაწილდა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ჯერჯერობით არ ვიცით როგორ იქნება, შესაბამისად ფაქტია, რომ საკმაოდ დაძაბული და კონკურენტული გარემო იქნება, ვინაიდან ბევრ პარტიას უკვე როგორც ჩანს აქვს საკმაოდ მხარდაჭერების საკმაოდ დიდი რაოდენობა, შესაბამისად შესაბამისად მათი მანდატებიც შესაბამისად გადანაწილდება. რაც შეეხება სპეცუბნებს, როგორც წესი ჩვენ ქვეყანაში ყოველთვის სპეცუბნების შექმნა ასოცირდებოდა სახელმწიფო პარტიის მხრიდან მანიპულირება და მცდელობათ იმისა, რომ გავლენა მოეხდინა და თავიანთ სასიკეთოდ მიეღოთ იგივე საჯარისო ქვედანაყოფების შექმნილი სპეცუბნებზე მიღებული ხმები. ამ შემთხვევაშიც ეს საარჩევნო კოდექსის ხარვეზია, ვინაიდან წერია საარჩევნო კოდექსში, რომ დისლოკაციის ადგილის მიხედვით აქვთ სამხედრო მოსამსახურეებს ხმის მიცემის უფლება, თუ ისინი ერთი წლის განმავლობაში მსახურობენ იმ საჯარისო დანაყოფში.
გავატონინო, აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს ამბავი, რადგან მხოლოდ თქვენი ორგანიზაცია არ შენიშნავს ამას. ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა, ამიტომ გაწყვეტინებთ, მსმენელი ახალ ამბებს ელოდება. დათო ქორიძეს ვუთმობ ახლა ეთერს, ახალი ამბებისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ორდღიანი ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწევა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური ესტონელ კოლეგა სტავი რივას შეხვდება. ორი ქვეყნის ლიდერები ხელს მოაწერენ საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის თანამშრომლობის შესახებ. შეთანხმების ოქმს დაგეგმილია ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ესტონეთის პრეზიდენტ ტომას ჰენდრიკ ილვესთან და ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენტის პრეზიდენტთან იეკი ნესტორთან. ახლა არ არის ძალადობის, რევოლუციებისა და ფიზიკური ბარიერების აგების დრო. ეს განცხადება რუსთავი ორთან დაკავშირებით გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებზე დიდი ბრიტანეთის ელჩმა გააკეთა. ალექსანდრა ჰოლჰოლი პირადი საუბრებისას მოსმენებზეც ამახვილებს ყურადღებას. მედიასთან საუბრის დროს ელჩმა ასევე 31 ოქტომბერს გამართული შუალედური არჩევნები შეაფასა და განაცხადა, რომ საარჩევნო კომისიამ პროცედურა პროფესიონალურად ჩაატარა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის პარტიამ, ახალი აზერბაიჯანული პარტიამ, გაიმარჯვა ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 1 ნოემბერს ჩატარდა და რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადა ევროპის უდიდესმა მონიტორინგის აგენტომ და აზერბაიჯანის ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ. რუსული თვითმფრინავის ავიაკატასტროფის გამოძიების საქმეში ჩართული ოფიციალური პირების განცხადებით ნათელია, რომ ბოინგი ფრენის დროს აფეთქდა. ვიქტორ სოროჩენკო, რუსეთის საერთაშორისო ავიაციის კომიტეტის ხელმძღვანელი, აცხადებს, რომ თვითმფრინავი ნაწილებად დაიშალა ფრენის დროს და მისი ფრაგმენტები გაიფანტა 20 კილომეტრის მანძილზე. მან დაამატა, რომ ჯერ ადრეა კატასტროფის გამომწვევ მიზეზებზე საუბარი. და ბოლოს, თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ გამარჯვების დღე უწოდა 1 ნოემბრის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, რომლის თანახმად 1 ადგილს თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია იკავებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის საუბრებს. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი არის ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების ოფიცერი. ლაპარაკობთ 31 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებზე და შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327. ახალ ამბებამდე მსმენელმა დარეკა გამოთქვა თავისი მოსაზრება და მისი ერთ-ერთი ნაწილი ამ, ასე ვთქვათ, მისი საუბრის იყო ის, რომ მისი შეფასებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, ასე რომ ვთქვათ, ზედმეტად იაქტიურა საარჩევნო კამპანიისას და როგორც ისთვის არ ამხოლოდ და ამან შედეგებზეც მოახდინა გავლენა და ის ლაპარაკობდა იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ჩაითვალოს სამართლიანად ასეთი არჩევნების სპეცუბანზე იყო აქცენტი გაკეთებული. სწორედ ამიტომ ჩვენმა სტუმარმა, ჩვენი სტუმარი შეუდგა საუბარს სპეცუბნების საკითხზე, როგორც ასეთზე, და ასევე ვეტყვის მენას და მოგცემთ საშუალებას, რომ გააგრძელოთ ეს თემა. საიამაც აღნიშნა თავის შეფასებაში, რომ სპეცუბნებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ხარვეზები შეგვახსენა კიდევ ერთხელ 31 ოქტომბრის არჩევნებმაო. ახლა ეს შეფასება ცალსახად შეუძლებელია, ახლა ის როგორი ახმა აქვს სხვა საკითხი, მაგრამ ფაქტობრივი შეფასება რომელმა რამდენმა ჯარისკაცმა ვის მიცა ხმა ან არ მიცა, საქმე არის სწორედ ახმაზე და ახმასთან დაკავშირებული და იმასთან, რომ ეს არჩევნები უნდა იყოს სამართლიანი და უნდა იყოს ახმული სამართლიანადაც, ანუ ამის რწმენაც უნდა იყოს. და სწორედ აი მხარვეზებზე საუბარს შეუდეგი თქვენ და მოგაყოლებთ შეკითხვას და მოგისმენთ შემდეგ, როგორ არის შესაძლებელი ამის გასწორება კანონმდებლობით.
ან ფაქტია რომ სპეციალურად დაკავშირებული ეს პროცესი ზა манипуლირებას რომ თქვა პირდაპირ ბრალს ეხავე რამე ვერ დაძლევს რომ მაგალითად შეიძლება მოხდა ჯარისკაცების ეწოლა მათ თქვა იყო რაიმე მოთხונה მათ მიმართ რომ ხმამეცეთ რომელიმე კანდიდატის მიმართ რა თქმა უნდა ამაზე პირდაპირ ბრალდებების გაცხადება არ იქნება სწორი და რა თქმა უნდა თუმცა ფაქტია რომ სპეციალურების შექმნა ყოველთვის ესე პრობლემური იყო საქართველოში საარჩევნო კოდექსის მიხედვით ამ სპეციალურების შექმნის უფლება რა თქმა უნდა აქვთ არის სპეციალურების შექმნის დანაკავშირებით ეს ჩანაწერი და რეგულირდება კანონმდებლობით, თუმცა ფაქტია რომ შესაძლებელია ამ გადახედვას საჭიროებს აღნიშნული მუხლი და ის რომ მათ მაგალითად დისლოკაციის ადგილის მიხედვით არ ქონდათ და რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, რათა თავიდან ავიცხოთ მსგავსი განცხადებები და იგივე ეს ჯარის ჩარევა ამ პოლიტიკურ პროცესებში და მოსაზრება იმის არ ვის მხარდამჭერები არიან და ამის განხილვა შემდგომში საკმაოდ დაძაბულ ისეთ ფონს ქმნის და კარგია რომ ანუ კარგია რომ იყოს თქვათ ეს ჯარი არ იყოს ჩარეული ამ პოლიტიკურ манипуляციებში. რაც შეეხება ხაროზებს საარჩევნო კოდექსში არის საკმაოდ ბევრი ასეთი ხაროზე რაც პრაქტიკაში გამოჩნდება ხოლმე, რაზედაც ჩვენ არაერთხელ გვქონდა იგივე რეკომენდაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად წარდგენილი, თავისთავად აუცილებელია რომ ეს რეფორმებს საჭიროებს იგივე სისტემა, რაზედაც ჩვენ უკვე საკმაოდ ერთი წელზე მეტია რაზედაც საუბრობ და სამწუხაროდ არ იცვლება მომავალი არჩევნებისთვის და ასევე საარჩევნო კოდექსშიც არის ხაროზები საკმაოდ ბევრი რაც საჭიროებს გამოსწორებას. ჯარის შედეგებს რაც შეეხება, ვინაიდან ანუ სპეციალური შედეგები ითვლება იმ უბანზე, რომელზეც მიმაგრებული არის, შემდგომში ერთიანად ხდება მათი დათვლაც, ასე რომ ის თქვა რომელი ჯარისკაცი რომელს ანუ ვის მისცხმა, ამის ისიც გამორიცხულია თავისთავად.
ხო, ანუ ჯარისკაცების ხმების წილობრივი ასე თქვა განაწილება შეუძლებელია მის ინდივიდუალური მით უმეტეს და ასეც უნდა იყოს რეალურად. თქვენ მცმენას შევახსენებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში უმკაცრავად ეთერშია დილის საუბრები და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვლაპარაკობთ შუალედურ არჩევნებზე ნინო ხითარიშვილთან ერთად. ნინო წარმოადგენს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენ საუბარში 2988-327-ზე შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი ამ არჩევნებზე, ან მომავალი არჩევნების ასე ვთქვათ წინა პერიოდის კონტექსტში, ასევე შეგიძლიათ დასვათ კითხვა თუ კი რაიმე გაინტერესებთ საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით. თქვენ ბრძანეთ რომ არაერთხელ მიაწოდეთ და ასეც იყო და ჩვენ დრო და დრო კიდევაც ვეხმაურებით ხოლმე ამ აქტივობებს არასამთავრობო ორგანიზაციების, როცა ისინი ამზადებენ, თქვენ ამზადებთ ხოლმე რეკომენდაციებს არჩევნებთან დაკავშირებით. რა პროცესები მიდის ახლა საქართველოში საარჩევნო გარემოს შეცვლის თვალსაზრისით და როგორ შეაფასებდით ამ პროცესების ეფექტიანობას? პროცესებს ვამბობ, რადგან მინდა ვენს გამომიჯნო პოლიტიკური პროცესი იმ პროცესისგან, რაშიც უფრო აქტიური არის არასამთავრობო სექტორი.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, ანუ როგორც მოგახსენეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკმაოდ დიდი ხანია შეიმუშავეს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები, ვინაიდან იყო აქტიური დაპირება იმისა, რომ საარჩევნო სისტემა უნდა შეცვლილიყო, თუმცა გადაიწია, ასე რომ თქვა, 2020 წლიდან მოხდება ძირეული რეფორმირება კოალიცია ქართული ეროვნების გაცხადებით. საარჩევნო სისტემის ძირეული რეფორმა მოხდება 2020 წლის არჩევნებისთვის. 2016 წელს იქნება ჩვეულებრივ შერეული ტიპი ჩატარდება არჩევნები, როგორც იყო მაჟორიტარული, ასევე პროპორციული. უბრალოდ იქნება გადასინჯული საარჩევნო ოლქები, ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საარჩევნო ოლქების განაწილება, ანუ არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი. შესაბამისად, ამ საკითხზე მოუწევს მუშაობა ხელისუფლებას და თავის მხრივ, ანუ ასევე დაემატა 50%-იანი ბარიერი მაჟორიტარებზე. ამ ეტაპზე 20% უნდა დააგროვოს მაჟორიტარმა ხმებისა, რომ გამარჯვებულა ჩაითვალოს. ამ შემთხვევაში დაემატა 50%-იანი ბარიერი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის ძირეული რეფორმა, მხოლოდ რამოდენიმე ანუ ცვლილება ხდება და ვერ მიგვაჩნია ჩვენ ის რეფორმად, ასე რომ ვთქვათ, და არ უზრუნველყოფს, ასე რომ ვთქვათ, სამართლიანი საარჩევნო გარემოს, სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, ვინაიდან არის სხვადასხვა სახის პრობლემები, იგივე ოლქებთან დაკავშირებით არის არათანაბარი ხმის წონის პრინციპი, ასევე არ ხდება მანდატების შესაბამისად გადანაწილება. ძირეული რეფორმების ჩვენს მიერ წარდგენილი სისტემასთან დაკავშირებით არ იქნა გათვალისწინებული და ასე რომ გადაიწია ამ პროცესმა 2020 წლისთვის, ანუ ერთიანი რეფორმის თვალსაზრისით. ასევე იქნება ახლა ამ 2016 საპარლამენტო არჩევნებზე სერიოზული პრობლემა ოლქების გადანაწილება, ვინაიდან ამაზე უნდა დაიწყოს მუშაობა, მოხდება ოლქების, ანუ ამ შემთხვევაში მაგალითად არათანაბრად არის ცნობილი, ვინაიდან თქვათ ერთი ოლქი, სადაც არის 5000-მდე ამომრჩეული დარეგისტრირებული, ის ჩვენს მაჟორიტარს, ხოლო მაგალითად მეორე ოლქი, სადაც შეიძლება იყოს დარეგისტრირებული 50000 ამომრჩეული, ისიც ერთ მაჟორიტარს ირჩევს, სულაც მათი ანუ ხმები არ არის თანაბარი, რაც არ არის სწორი. ამიტომ მოხდება საქართველოს მასშტაბით ოლქების გადანაწილება, ანუ საზღვრების შეცვლა, რაც საკმაოდ რთული პროცესი იქნება, ასე ვფიქრობ.
რთული და ხანგრძლივიც?
2016 წელს, ანუ მომავალ წელს საპარლამენტო არჩევნებისთვის უნდა მოესწროს.
მესმის, ამიტომ ხო, უნდა მოესწროს ერთი, მაგრამ რამდენად, ხო, ანუ რეალურად ობიექტურად მოითხოვს დროს, ხო?
სხვა შემთხვევაში ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და არჩევნები შესაძლოა იქნება არაკონსტიტუციურად ცნობილი თოლქები არ გადაიხედა.
და ეს ცვლილება ალბათ როგორც ბევრი სხვა ცვლილება, განსაკუთრებით ამ ტიპის ცვლილება ალბათ არის იმ კატეგორიისა, რომელიც მთლად არჩევნების წინადღეს არ უნდა მოხდეს. და რა რეკომენდაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და რა პრობლემები შეიძლება ამას შექმნას თქვენი შეფასებით?
რა თქმა უნდა, ამ თემებზე მუშაობა არ უნდა დაიწყოს ერთი თვით ადრე, მაგალითად ჩვენ გასულ არჩევნებსაც გვახსოვს, როდესაც იყო ბიომეტრიულ სიებზე საუბარი, ასევე სხვადასხვა სახის ანუ საარჩევნო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით, მაშინაც იყო მთავრობის მხრიდან ესე იგი თავის გამართლება, რომ თითქოს მცირე დროში ვერ მოესწრო და მხოლოდ მივიღეთ ბოლოს ფოტოსურათიანი საარჩევნო სია, რაც რეალურად არ წარმოადგენდა რაიმე ძირეულ რეფორმა საარჩევნო სიებისა და ეს თემაც მუდმივად საქართველოში პრობლემას წარმოადგენს. დროის სიმცირე ალბათ იქნება კიდევ ერთ-ერთი თავის გამართლების მეთოდი ამ შემთხვევაშიც, იგივე ის, რომ საარჩევნო სისტემის რეფორმა ვერ მოესწრო 2016 წლის საარჩევნებისთვის, ესეც ანუ დროის ფაქტორი იქნება მითითებული, თუმცა ჩვენ როგორც კი ანუ დამთავრდა პირველი ესე 2012 წლის საარჩევნები და შემდგომშიც უკვე ესეთი ზედ არჩევნები ქონდა, მაშინვე ვაცხადებდით, რომ აუცილებელი იყო იმ რეფორმაზე დაწყებული იყო მუშაობა, ვინაიდან ეს დროის ფაქტორი გამორიცხული ყოფილიყო და ასევე ეს არ არის ძალიან ესე იგი მარტივი ცნება, ხო, საარჩევნო სისტემის რეფორმა საკმაოდ დიდ სამუშაოს მოითხოვს, იქნება ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი ჩართული, როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ასევე პოლიტიკური პარტიები, სახელმწიფო ინსტიტუტები, ვინაიდან არჩევნები არ ეხება მხოლოდ CSKO-ს, ეს არის მთელი მოსახლეობის მასშტაბით, იგივე საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ფაქტორები ჩართული ამ პროცესში.
ისე ოლქების საკითხს მინდა მეუბრუნდა, თუ კი როგორც ზანეთ გაქვთ რაღაც გარკვეული ეჭვი, რომ შეიძლება რაღაცები დროის სიმცირეს დაბრალდეს ბოლოს, ოლქებს რაც შეეხება, თუ კი ეს არ მოხდება, სხვა საკითხი რა ხარისხით შეიძლება მოხდეს, თუ კი ეს არ მოხდება, მაშინ არჩევნები უნდა გადაიდოს, რადგან აქ კონსტიტუციურ საკითხს ახლა.
ამაზე პასუხი უნდა გასცეს საკონსტიტუციო სასამართლომ, ვინაიდან მათი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ ოლქების, ანუ ცნო არაკონსტიტუციურად, თუმცა რა უნდა მოყვეს ამას შემდგომი ისეთი განმარტება არ ყოფილა შესაბამისად, დროის მოსწრების ფაქტორიც ახაც, ანუ მათი განმარტებიდან გამომდინარე უნდა გამოვიდეთ, ვინაიდან
აწი უნდა დაგვაწიოს თუ როგორ არის პროცედურა?
მათ ხო, მათ საკმაოდ ისეთი მშრალი გადაწყვეტილება გამოიტანეს, იგივე იყო მაგალითად ამ შეშორებულ არჩევნებზე დაკავშირებითაც იყო რამოდენიმე მოსაზრება, რომ იყო არაკონსტიტუციური და უნდა ჩატარებულიყო თუ არა ზოგადად ეს არჩევნები 25 ოქტომბრის, ვინაიდან ქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, იქნა გასაჩივრებული, თუმცა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო. რა შეეხება ანუ მომდევნო ესეთ ერთიან გადაწყვეტილებას, უნდა იყოს განმარტება საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან, რა ვითარება იქნება ამ შემთხვევაში.
ოხოხოხო, რა რთული წელია წინ. მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და დარეკეთ, გისმენთ.
იცით რა, ქალბატონო ოფიცერო, მე მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორ შეაფასებდით აი პრემიერ-მინისტრის ჩასვლას მთელი თავისი შლეიფებით და მის სპიჩ-მეიკერობას იქ, რომ დაახლოებით ქვეტექსტი ასეთი იყო მისი სპიჩების და მისი გამოსვლების, რომ როდესაც მიხვალთ ურნასთან, ნუ ჩააგდებთ იქ ბიულეტენს ძალიან დიდი ბოდიში, რომ ფარსად ვაქციეს, მაგრამ ღირსები არიან ეგენი, რომ ჩააგდეთ ბიულეტინი ჩვენს მიერ მოსყიდული კომისიის წევრების საწმერთულის ტოტებში, როგორც მოხდა 50 ბიულეტენის დამალვა. როგორ არ აქ ცხვენიათ რომ ამართლებთ თქვენ მაგათ? ეს არის უფლება თუ რა არის? არსებული წესწყობილების მონახართ რაც არის აქ, ა? თქონდა თქვა სიმართლე.
და არა ისე. არ ვიცი საიდან. არა, ბძან დასრულოთ, დასრულოთ.
გადმოცემები მე ყოველთვის უსმენ და ახლა როგორ შეცვალეთ?
რატომ ვერ გავიცი? რისაფუძოზე დასკვნით, ქაბატონ, იქნებ ბძანოთ.
სახელს დაარქვით თავისი სახელი.
კარგით, გასაგებია. გასაგებია, განწყობა ქაბატონის, არ ვიცი, ნება თქვენია, როგორი ახმაც გაგვთ, ისეთი გაგვთ, ეს არის თქვენი უფლება. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რეკავთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ბრძანეთ და დიდი მადლობა ასევე ამ სმენელს, რადგან ის თემა წამოწია წინ, რადგან მინდოდა აუცილებლად შეკითხვის დასმა, ბრძანეთ გამოეხმაურეთ.
დიდი მადლობა ზარესთვის, რაც შეეხება ანუ პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა აღჩნა ასევე წინა სმენელისგან იყო
პოლიტიკური
მინისტრის თავდაცვის მინისტრის სახელით ნახსენები საქართველოს საარჩევნო
პოლიტიკური რესურსის გამოყენება.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით მინისტრებს აქვთ ესე იგი აგიტაციაში შეუზღუდავად მონაწილეობის საშუალება, მაგრამ ჩვენ ისევე არაერთხელ ჰქონდა ამაზე რეკომენდაციაც, რომ კარგი იქნება მათ წინასაარჩევნო პერიოდში თავი შეიკავონ, თუმცა ამის პოლიტიკური რესურსი და ასე რომ ვთქვათ, სამართლებრივი საფუძველი გვაქვს კანონმდებლობაში, რომ მათ შეუძლიათ შეუზღუდავად მიიღონ მონაწილეობა წინასაარჩევნო აგიტაციაში და კამპანიაში. არის შეზღუდვა საჯარო მოხელებს, როდესაც მათ მხოლოდ სამუშაო საათების განმავლობაში და სამსახურებრივი მოვალეობის დროს არ შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ კამპანიაში, ხოლო რაც შეეხება მინისტრებს და პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს, მათ აქვთ ამისი შეუზღუდავი უფლებამოსილება კანონმდებლობით.
ხო, ასეა, კანონმდებლობით. ნინო ხითარიშვილია ჩვენი სტუმარი. 10 საათი და 46 წუთი შესრულდა ახლა. მინდა ჯერ კიდევ აქტუალურია, ჯერ კიდევ დილა და ამინდის პროგნოზი შემოგთავაზოთ. მარიამ შაუგულიძე მოამზადა ის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში დილის საუბრებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შუმეტესად უნალექო ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ასევე უნალექო ჩაივლის დღეს სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. მოიღრუბლება ზუგდიდში. 14 გრადუს სითბოსთან ერთად მოსალოდნელია მცირე წვიმაც. მზიანი დღე და 15 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. ოზურგეთშიც 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე დაიკრებს, მაგრამ წვიმა მოსალოდნელი არ არის. წვიმა არ ძლენტეხშია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე აიწევს. მზიანი დღე ელოდებათ ქუთაისლებსაც. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალშიც დღე უმეტესად უნალექო ჩაივლის, მოსალოდნელია 9 გრადუსი სითბო. დრო გამოშვებით გორშიც მოიღრუბლება და ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. გრილი, მაგრამ უნალექო დღე გველოდება თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა დედაქალაქშიც 10 გრადუსი იქნება. ციღნახში 7, თელავში კი 9 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ყვარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია 10 გრადუსი სითბო.
მარიამ შაუგულიძემ გაგაცნა დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებს სტუმართან, ნინო ხითარიშვილთან ერთად, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების ოფიცერი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ეტყო მოხდა, როგორ დამასამახსოვრებელია თქვენი ეს მსმენელმა ზე მოგმართაც, ოფიცერო, წარმომადგენელი გახლავთ ორგანიზაციის, არასამთავრობო ორგანიზაციის. და მინდა რომ ის თემა გავაგრძელოთ, რაც შეეხება პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რესურსის გამოყენებას და მინისტრების მონაწილეობას საარჩევნო კამპანიაში. არის თუ არა ეს საკითხი იმ საკითხების რიგში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ისურვებდით რაიმე ცვლილებას?
დიახ, თავისთავად, ანუ ეს პოლიტიკური ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხშირად ძნელია ხოლმე გამიჯნოს, იგივე თქვათ, ამ პოლიტიკურ თანამდებობის პირების მიერ, თქვათ, იგივე ამ რესურსის გამოყენებისგან. საარჩევნო კოდექსში იქნა დამატებული ესე ჩანაწერი ჩვენი აქტიური მუშაობის შედეგად, ასევე იყო პოლიტიკური ნებაც, რომ ეს მუხლის შეცვლილიყო და დაემატა ის, რომ იკრძალება აგიტაცია ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებაზე, თქვათ, იგივე პოლიტიკური მსახურება თანამდებობის პირების მხრიდან. თუმცა საკმაოდ ესეც საკმაოდ ორაზროვანი ნორმაა და ხშირად საკმაოდ ძნელია ხოლმე გამიჯნო, თქვა, ვის დაფინანსებით იქნა ეს ღონისძიება ჩატარებული, ქონდა თუ არა აგიტაციის უფლება და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ დღევანდელი რეალობა არის ის, რომ პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს აქვთ შეუზღუდავად მონაწილეობის უფლება, თუმცა ეს არ არის მარტო საქართველოში, ეს სხვადასხვა ქვეყნებშიც ასე არის, რომელსაც ეს არის იყენებენ პოლიტიკურ რესურსს, ასე რომ თქვა, სახელმწიფო პარტიები თავიანთი მხარდაჭერა კანდიდატების მხარდასაჭერად სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობისას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შუალედურ არჩევნებზე ლაპარაკობ, თუმცა არ მხოლოდ წინა საარჩევნო გარემოზე, უკვე 2016 წლის არჩევნებამდელი პერიოდის კონტექსტში. ნინო ხითარიშვილია ჩემი სტუმარი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა ჯერ კიდევ დარჩა რამდენიმე წუთი გადაცემის დასრულებამდე? 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ალბათ როცა სამართლიან გარემოზე არის ხალბატონ ნინო ლაპარაკი, ას არჩევნებზე აქ ლაპარაკი არის იმაზეც, თუ როგორ რამდენად არის აღქმა ამისა, სამართლიანობის აღქმა, როცა ლაპარაკი იმაზე, რომ მინისტრებს აქვთ უფლება მონაწილეობის კამპანიაში და ლოგიკურია, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ სახელისუფლებო კანდიდატს, ძნელია იმის წარმოდგენა და არ ვიცი შემოწმება რამდენად შესაძლებელია, რომ იგივე ვთქვათ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ საჯარო მოხელეები ამ დროს თავთავიანთ სამზარეულოებში ჩაისვამენ, როცა მინისტრია ჩასული ადგილზე, ხომ? ძალიან ძნელი წარმოსადგენია და მართლა გასამიჯნებადაც ძნელია. რატომ არის მაინც დაშვებული ბრძანეთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრაქტიკა?
კი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ
რით არის ხოლმე ეს
გამართლება? თულია ხოლმე რეალურად გავიგოთ შემდგომში ის ფაქტები, მაგალითად მოხდა თუ არა მოწოდება ან იგივე ზეწოლა მათ დამიდაქომდებარებული პირებისთვის, რაც ისჯება კანონით, არ შეიძლება აგიტაციაში დაქომდებარებული პირების ჩართვა ან მათ ზეწოლა და მათი გავლენის საწინააღმდეგოდ მოქმედება. რეალურად საკმაოდ რთულია ხოლმე ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ვაკვირდებით საქართველოს მასშტაბით მიმდინარე მოვლენებს, არის ხოლმე თუმცა წესტრებიან იგივე სხვადასხვა პირები, როგორც თქვათ ჩოლებრივი ამომრჩელები, როგორც იგივე გამგეობის თანამშრომლები, მას პედაგოგებზე იყო ხშირად ამ მუდმივად ეს თემა, როდესაც ხდებოდა მობილიზება. საკმაოდ რთულია ხოლმე რეალურად დადგენა იმისა, თუ მოხდა თქვათ მათი დაბარება ან მათ დამიმოს მოთხოვნის დაყენება, რომ ისინი დასწრებდნენ აუცილებლად ამ შემთხვევას. რეალობაში ჩვენ ქონია მსგავსი ფაქტები და დაფიქსირებული და დადასტურებული ის, რომ ხდებოდა მათზე ან თქვათ დაქომდებარებულ პირებზე მოთხოვნა იმისა, რომ ისინი დასწრებდნენ მსგავს შემთხვევებს, თუმცა როგორც აღნიშნეს, საკმაოდ რთულია ხოლმე ამის დადგენა და ადამიანების დაყოლება და თქვათ თანხმობის გაცხადებაზე, მართლა მოხდა თუ არა ზეწოლა, ამიტომ არის მათ დამი, ესე იგი, ასე რომ ვთქვათ, შიში, რომ ისინი გათავისუფლებენ მათ სამსახურიდან, ამის არაერთი ფაქტი ქონია შესაბამისად. ამიტომ საკმაოდ რთული არჩევნები მოგვიწევს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში, მოგვიწევს, ესე იგი, აქტიურად თვალყურისდევნება იმისა, რომ არ იყოს მსგავსი ფაქტები და დარღვევები წინასაარჩევნო პერიოდში.
ეს 31 ოქტომბრის არჩევნები წარმართ ჩვენს შევხსენებ კიდევ ერთხელ ტელეფონის ნომერს, თუ გსურთ დარეკვა, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რომელიც არავის მონა არ არის, მსმენელს გამოვეხმაურები წინაზარზე. ნამდვილად რადიო თავისუფლება და მინდა კითხოთ, როცა ლაპარაკი არის პოლიტიკურ ბოიკოტზე, რასაც ჰქონდა ადგილი 31 ოქტომბერს, ასეთ ვითარებაში ახთენს თუ არა ეს ნაწილი, როცა პოლიტიკური ბოიკოტი მასშტაბური იყო, მოდით ასე ვთქვათ, ხომ, ამ შემთხვევაში, როცა ფასდება სამართლიანობა გარემოსი, საარჩევნო გარემოსი, არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტი?
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი.
ეს მესმის, რომ უფლება არის პოლიტიკური პარტიის, უნდა მიიღოს მონაწილეობას და უნდა არ მიიღოს.
რა თქმა უნდა, თავისთავად ეს აისახება იმ საარჩევნო გარემოზე, რაც ქვეყანაში გვაქვს, იგივე ამომრჩევლებზე, ვინაიდან ის, თქვათ, ის ამომრჩველები, რომლებიც არიან დააპირებნე ხმის მიცემას სწორედ პარტიებისთვის, დარჩებიან, ასე რომ თქვათ, იმ გამოსავლის გარეშე და ან მოხდება, თქვათ, დაბალი, ან იქნება დაბალი აქტივობა, ან მოხდება, თქვათ, ბათილი ბიული გაფუჭებული, ან ასე თქვათ, ბათილი ბიულეტინების რაოდენობა საკმაოდ დიდი, რაც ასევე გასული წლის არჩევნებზეც იყო. შესაბამისად, ეს უკვე ამ პოლიტიკური პარტიების, ასე რომ ვთქვათ, პასუხისგებლობა ერთი და ის, რომ მათ თავიანთ ამომრჩველებთან მოუწევთ შემდგომში ამ თემებზე საუბარი და ის, რომ რეალურად ვერ იმუშავებენ შემდგომში იმ პრობლემებზე, რაც მათ თავიანთ ამომრჩველებზე ჰქონდა და თავიანთ ამომრჩველების ნდობას, ასე რომ ვთქვათ, და იმედებს მოუწევთ, ასე რომ თქვა, გადადება ან დროებით, სანამ არ მოხდება თქვა ის იმ პირობების არსებობა ქვეყანაში, რასაც ისინი ითხოვენ.
Და მე თუ სწორედ მახსოვს, არ ვიცი, გამისწორეთ თუ ვცდები, როცა საყოველთა არჩევნებზე ლაპარაკი, ამ ტიპის და ამ მასშტაბის ბოიკოტი არ ყოფილა.
ბოლო წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა, 2012 საპარლამენტო არჩევნებზეც არ ყოფილა, თუმცა მანამდე იყო ალბათ 2000 წლებში, ანუ როდესაც ოპოზიციური პარტიები არიღებდნენ მონაწილეობას, იგივე მახსენდება ლეიბორისტული პარტია, რომელმაც მოიგო მანდატები საპარლამენტო არჩევნების დროს, თუმცა შემდგომში უარი განაცხადა და აღარ შევიდა.
ხო, ეს იყო უკვე არა მხოლოდ ლეიბორისტული იყო მაშინ, ეს იყო ხო პოსტარჩევნების ამბავი. საჩერსო გამჭვირვალობა წერს ასევე აქვეყნებს მსგავსად თქვენი და საიასი შეფასებას და აღნიშნავს საუბნო სარჩევნო კომისიის წევრების დაბალ კვალიფიკაციას და არასათანადო ცოდნას კენჭისყრის პროცედურების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არჩევნების შედეგებამდე რომ ივა უკვე საქმე, მნიშვნელოვანია რა პროცედურით წარიმართა და რამდენად დაცული იყო ყველაფერი. თქვენ რა აზრის ხართ ამ საკითხზე, თქვენი ორგანიზაცია?
კი, საფიქსირდა და მსგავსი პრობლემები, რაც უთითებს ორეთ სარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიკაციას, ვინაიდან იყო შემთხვევები, როდესაც მარკერების შემოწმების გარეშე აპირებდნენ და იყო რამოდენიმე ფაქტი, როდესაც მარკერების შემოწმების გარეშე შევიდნენ ამორჩეულები უბანზე, ასევე მაგალითად ის, რომ ცდილობდნენ ხმის მიცემას პირადობის მოწმების ასლით ან ამონაწერი ქონდა ერთ-ერთ ამორჩეულს, როგორც მახსოვს მარტულში, რადგანაც ჩვენი დამკვირვებლები მითითების შედეგად ისინი არ იქნენ დაშვებული საარჩევნო უბანზე. ასევე რამოდენიმე შემაჯამებლებთან დაკავშირებით არის პრობლემა, რომ ამორჩევლების ხელმოწერების რაოდენობა ნაკლებია ბიულეტინებზე, ანუ რამოდენიმე შემთხვევაში იყო, როდესაც ზედმეტი ბიულეტინი, როგორც გახსნა განმარტებით იქნა მითითებული, გადააყოლა რეგისტრატორმა, რაც საკმაოდ პრობლემურია და ეჭვს ბადებს იმისა, რომ თქვათ ხო არისო ეს რამდენი ფაქტი დაფიქსირდა ასეთი. ამ შემთხვევაში ყოველდ ერთია საბედნიეროდ, ამიტომ ეს შეიძლება მართლაც რომ მექანიკურ პრობლემას დავაბრალოთ, თუმცა მომავალ არჩევნებში, როდესაც საკმაოდ დაძაბული ვითარება იქნება, რა თქმა უნდა ერთი ბიულეტენიც კი გადამწყვეტი იქნება. ასევე იყო შემაჯამებელი ოქმის შევსებასთან დაკავშირებული ხარვეზები, მაგალითად ერთ შემთხვევაში იყო მონაცემი გადასწორებული, ბათლი ბიულეტენების რაოდენობა იყო გადასწორებული, რაც არის დარღვევა, ვინაიდან ოქმის შევსებას აქვს თავისი წესი და შეცდომის შემთხვევაში უნდა შედგეს შესწორების აქტი და არ შეიძლება გადასწორება მონაცემის. ასევე იყო არასრულად შევსებული შემაჯამებელი ოქმე, როდესაც არ იყო რამოდენიმე გრაფა შევსებული და ამ გასაკითხებზე ჩვენმა ორგანიზაციამ წარადგინა საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრები და ორი დღის განმავლობაში, შემდგომში უკვე მოხდება მათი განხილვა და დაველოდებით, რა თქმა უნდა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საოლქო საარჩევნო კომისია. კვალიფიკაცია მსგავსი საკითხებისა, ანუ კვალიფიკაცია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეებისა, როგორც წესი, ანუ წლების განმავლობაში უმჯობესდება ხოლმე, თუმცა მსგავსი ფაქტები ამ არჩევნების დროსაც დაფიქსირდა, ასე რომ მომავალ წელსაც მათ მოუწევთ აქტიურ რაც მუშაობა იმაზე, რომ იყოს დაკომპლექტებული საარჩევნო და საოლქო საარჩევნო კომისიები კვალიფიციური კადრებით.
ხო, მართლაც რესურსი ამაზე მუდმივად იხარჯება და არც თუ მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვანი არჩევნები არის წინ და აი არ ვიცი როგორ თქვა, ისე ვთქვათ, დასრულდა შუალედური არჩევნები, მესმის რომ ჯერ მხოლოდ წინასწარი შედეგებია და ანუ პროცედურულად კი ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, აი ახლა უკვე რა არის თქვენთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ზოგადად და თქვენი ორგანიზაციისთვის კერძოდ, რა არის პირველი რიგი სამოცანა ახლა უკვე, რომ თქვენ დაიკაპიცებთ ხელებს და რას უნდა პირველი რიგი სამოცანა და გამოწვევა რა არის?
ჩვენი ორგანიზაცია იგივე ამ მაგალითის, ამ შოლედური არჩევნების მაგალითის საფუძველზე კვლავ წარადგენს იმ რეკომენდაციებს, რაც იგივე პრაქტიკაში გამოიკვეთა, რაც შეხება ასევე არჩევნების დღეს და წინასაარჩევნო პერიოდში იყო კვლავის პრობლემა აგიტაციასთან დაკავშირებით, რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ საკითხებზე კვლავ მოგვიწევს მუშაობის დაწყება და ასე რომ ვთქვათ, მობილიზება ჩვენი ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის და სტრატეგიის გადახედვა გადაეთვა და უკვე ამ რეალობაზე მორგება და დავიწყებთ ალბათ უკვე გაზაფხულზე აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგს და უკვე დამკვირვებლების მობილიზებას და ასე შემდეგ რომ დავაკვირდეთ 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებს.
ასე რომ აქტიური წელია ყველა თვალსაზრისით და ყველასთვის მომავალი ერთი წელი კალენდარულ სარგულისხმობ პარამეტრებს თქვათ ასე თუ ავთვლით წელიც აღარ დარჩა. ნინო ხითარიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ნინო ხითარიშვილი არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების ოფიცერი. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და ასეთი თქვათ მომცველი საუბრისთვის. მსმენელს კი ვეტყვი რომ დღეს დღის განმავლობაში რა თქმა უნდა თემად რჩება ერთ-ერთ მთავარ თემად წინასწარი ინფორმაციით რაც ვიცით არჩევნების შუალედური არჩევნები ზოგან გამარჯვებული კანდიდატი ზოგან დამარცხებული მართავს პრესკონფერენციას დღეს მინისტრებს ელოდებიან პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენებზე კვლავაც რუსთავი ორის სასამართლო პროცესი რუსთავებთან დაკავშირებული იქნება ყურადღების ცენტრში ასე რომ წინ დატვირთული და საინტერესო ორშაბათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრები კი დასრულდა ნინო გელაშვილი უძღვებოდი მას გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება ახალი ამბებით ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს რის შემდეგაც ნიკონ ერგაძეს მოუსმენთ ნიკოს პოდკასტი დაიწყება.